Evangelium secundum Matteum, caput nonum. Et ascendens in naviculam transfretavit, et venit in civitatem suam. Et ecce offerebant ei paraliticum iacentem in lecto. Et videns Iesus fidem illorum, dixit paralitico.
Confide, fidi, remituntur peccata tua.
Et ecce quidam de scribis dixerunt intra se.
Ic blasphemat.
Et cum vidiset Iesus cogitationes eorum, dixit.
Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris? Quid enim est facilius dicere, dimituntur peccata tua? Au dicere, surge et ambula. Uciatis autem quoniam filius hominis habe potestatem in terra, dimittendi peccata.
Tunc ait paralitico.
Surge, tole lectum tuum, et vade in domum tuam.
Et sorexit et aviit in domum suam. Videntes autem turbe timuerunt et glorificaverunt Deum, qui dedit potestatem talem hominibus. Et cum transirat Iesus, vidit hominem sedentem in telonio, Matteum nomine, et ait illi.
Sequere me.
Et surgens secutus est eum. Et factum est, discumbente eo in domo, ecce multi publicani et peccatores venientes simul discumbebant cum Iesu et discipulis eius. Et videntes farisei dicebant discipulis eius.
Quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister vester?
Ad ille audiens ait.
Non est opus valentibus medico, sed male habentibus. Euntes autem dicite quid est. Misericordiam volo, et non sacrificium. Non enum veni vocare justos, sed peccatores.
Tunc accedunt ad eum discipuli Ioannis dicentes.
Quare nos et pharisei iejunamus frequenter, discipuli autem tui non iejunant?
Et ait illis Iesus.
Nun quid possunt convive nuptiarum lugere, quamdiu cum illis est sponsus? Venient autem dies, cum afferetur ab ei sponsus, et tunc iejunabunt. Nemo autem imitit commisuram pani rudis investimentum vetus, tollit enim supplementum eius a vestimento, et peios scissura fit. Neque mitunt vinum novum in utres veteres, alioquin rumpuntur utres, et vinum effunditur, et utres pereunt, sed vinum novum in utres novos mitunt, et ambo conservantur.
Hic illo loquente ad eos, ecce princeps unus accessit, et adorabat eum dicens.
Filia mea modo defuncta est, sed veni, impone manum tuam super eam, et vivet.
Et surgens Iesus sequebatur eum et discipuli eius. Et ecce mulier, quae sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis, accessit retro et tetigit fimbriam vestimenti eius. Dicebat enem intra se.
Si tetigero tantum vestimentum eius, salve ero.
Ad Iesus, conversus et videns eam, dixit.
Confide, fidia, fides tua te salvam fecit.
Et salva facta est mulier, ex illa ora. E cum veniset Iesus in domum principis et vidiset tibicines et turbam tumultuantem, dicebat.
Recedite, non est enim mortua puella, sed dormi.
Et diridebant eum, atquam iecta esset turba, intravit et tenuit manum eius, et sorexit puella. Et exiit fama hic in universum terram illam. Et transeunte inde Iesu, secuti sunt eum duo ceci clamantes et dicentes.
Miserere nostri, fili David.
Cum autem veniset domum, accesserunt ad eum ceci, et dicit eis Iesus.
Creditis quia possum hoc facere?
Dicunt ei.
Utique, Domine.
Tunc tetigit oculos eorum dicens.
Secundum fidem vestram fiat vobis.
Et aperti sunt oculi illorum. E cominatus est illis Iesus dicens.
Videte, nequi sciat.
Ili autem exeuntes diffamaverunt eum in universa terra illa. Egressis autem illis, ecce obtulerunt ei hominem mutum, demonium habentem, et ejecta demone, locutus est mutus, et mirate sunt turbe dicentes.
Numquam apparuit sic in Israel?
Pharisei autem dicebant.
In principe demoniorum eicit demones.
Et circumibat Iesus civitates omnes et castella, docens in synagogis eorum, et predicans evangelium regni, et curans omnem languorum et omnem infirmitatem. Videns autem turbas, misertus est eis, quia erant vexati et iacentes sicut oves non habentes pastorem. Tunc dici discipulis suis,
messis quidem multa operarii autem pauci, rogate ergo Dominum messis, ut mitat operarius in messem suam.